Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Muhtaram radio tinglovchi birodarlar. Shu paytgacha ko'pchilikni va hatto masihiylarni ham ayrim savollar o'ylantirib keladi. Shu savollardan biri biz ko'rib turgan baland tog'lar qanday qilib paydo bo'lgan? Ko'pchilik olimlarning ta'kidlashicha, tog'lar oradan yillar va asrlar o'tib asta-sekin rivojlanib kelgan. Agar buni shunday deb qabul qiladigan bo'lsak, unda muqaddas kalomning birinchi bobini qanday tushunish mumkin? U yerda aytilishicha, Xudovand butun borliqni 6 kun davomida o'zining so'zlari orqali paydo qilganligi haqida gapiriladi. Olimlar ushbu kalomdagi so'zni sal boshqacharoq talqin qilishadi. Ya'ni, ularning aytishlaricha 6 kun deganda bir qancha davomiy yillarni nazarda tutish mumkin emish. Yana boshqalarning aytishicha, dunyoga gunoh kirib kelgandan keyin Xudovand 6 kun ichida butun borliqni yangitdan gunohkor odamlarga moslashtirib yaratgan ekan. Demak, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, dunyo avval ham hech bir nuqsonsiz bo'lgan. Yo'q, aziz radio tinglovchi, dunyoni va undagi barcha jonzotlarni Xudovand o'zining kuchi va so'zlari bilan 6 kun davomida yaratgan. Dunyoda aynan shu masala bo'yicha qanchadan qancha tortishuvlar bo'ladi. Ko'plab nashriyotlar o'zlarining fikrlarini ilgari surish maqsadida ko'plab kitoblar chop etishadi. Lekin qo'limizda ushlab turgan muqaddas kalom bu haqiqatdir. Aziz birodarlar, hozirgi kunga qadar muqaddas kalomga asoslangan holda ko'plab tarixiy obidalar va Iso Masih davriga mos ko'plab daliliy ashyolar topildi. Bularning barchasi yuqoridagi noto'g'ri fikrlarga chek qo'yish maqsadida har birimiz uchun katta kuch bag'ishlaydi. Xudovand buyuk, u xohlaganini amalga oshirishi mumkin. Azizlar, har kuni Xudovandning buyukligini barchaga tinmay gapiraylik. Bizga ma'lumki, ko'plab olimlar o'zlarining avvalgi noto'g'ri fikrlarini keyinchalik muqaddas kalomga mos ekanligini tan olishdi. Hurmatli radio tinglovchi, hozirgi kunga qadar evolyutsionerlar tomonidan ilgari surilgan hech bir fikr o'zining isbotini topmagan. Muqaddas kalom esa aksincha, bor haqiqatni hech kimga isbotlashni istamaydi. Lekin shunday bo'lsa ham, haqiqat doimo o'z o'rnini topmoqda. Buning uchun Xudovandga minnatdorchilik bildirsak arziydi. Bizga ma'lumki, hech narsadan hech narsa paydo bo'lmaydi. Demak, hali dunyo va borliq yo'q bo'lgan paytda kimdir biz ko'rib turgan borliqni yaratgan. Ana shu kimdir esa buyuk Xudovanddir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Albatta, vaqt topib ushbu saytimizga marhamat qiling va afsuslanmaysiz. Yana havo majlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.